Zenbakia du aurrean, otsailari dagokiona eta azalean Iñaki Garzinuno, Zebekeko presidentea. Lur Mailea, Deustaldeko Prest, aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia Iñaki Garzinuno hori egin diozue.
Bai, Iñaki Garzinuno, bueno, ba, Deustaldean ezaguna da, Garzinuno imprentako burua delako, negozio familiarra da, eta, bueno, ba, hemen Deustuan tailar artean aurkitzen den, kokatuta dagoen, enpresa da, ez? Me esan dezagun arte grafikoetako ordezkaria da bera, eta arte grafikoetako ordezkari bat, gainera, enpresa txiki bateko, 20 langileko enpresa batekoa da, momentu honetan Bizkaiko enpresa buruen arduradun, ez da presidente esan bezala. Orduan, gaztea da, 45 urteren bueltako gizona da, euskalduna da, eta apur bat galdetzen genion, bueno, topiko apurtzailea ere badela, ez da bere profilia kontutan hartuta. Da berak aipatzen diguna da, topikoak apurtu dituela, agian Zebeken barruan bai, zelan da bera baino lehen presidente lanean ibili zen pertsonak, ba, 20 urte mandituelako karguan. Eta horretan, ba, bueno, agian bai, ez da, ba, ba, bueno, urte luze zibili delako pertsona bat hor Zebeken barruan. Eta berak proiektua, bueno, hartu du proiektu pertsonal bezala, Berarentzat apustua zen, berak aipatzen ziguna zen, bueno, ba, barronkak eta behar izaten dituela, eta postuak, eta bueno, ba, ez dakit, inguru ezberdinak, eta desberdintasun, eta berritasunak, ezta. Eta hori dela eta berak Zebeken barruan, bueno, kontseiluan 6 urte zera matzen, eta orduan proposatu zidotela presidente kargua, ezta, hartzeko. Eta inguruan, ba, inor prestez, eta bera animatu zela, baina esan bezala, erronka pertsonal bezala. Eta berak hori izaten du, ez, estereotipo aportzailea izan dela Zebeken. Bere enpresan berriz, ba, ipatzen diguna da, bueno, ba, familiartekoen enpresetan, ba, goiz edo berandu, zelan da, aitaren edo amaren ardura hori, aginte edo kudeak eta ardura hori seme alabek jasotzen dutela momentu batean edo bestean, ez da, eta berari ere, ba, horrela setokatu zaio. Aipatu digu, ba, bueno, Zebeki buruz asko galdetu diogu, ez da, Bizkaiko enpresen konfederazioaren neurrian, ba, bi urte emango ditu presidentzian Iñaki Garzinuñok, beste bi urte bete beharko ditu kargu horretan, eta apur bat balantzea egiteko eskatu diogu, kontutan hartuta, ba, ekonomia bere okerrenean dagoen momentu batean hartu zuela bere kargu hori, ezta, Zebekeko enpresaburuen kargu hori, ez, ardura hori. Eta, bueno, ba, ipatu dugu, ba, bai, ba, errekuperazioa, ekonomiaren errekuperazioa badatorrela, badagoela, baina errekuperazio honen ikere poliki, geldiro, ari dela gertatzen, ez da, ekonomiaren berpistea, lan erreformari buruz galdetu dugu, nola ez, aipatu dugu, ja, lan erreformak utzi duen ondorioak nola baloratzen dituzten, eta aipatzen digutena, ba, bueno, ba, malgutasuna behar zuten enpresariek, oso garrantzitsua dena enpresarientzako malgutasuna, baina malgutasun horrek ez duela inundik inora enplegua sortu, oraindik behintzat. Zuntxipenari, enpleguaren zuntxipenari eusteko balio izan duela, baina enplegu garbia ez dela sortzera iritsi, eta hori dela hemendik aurrerako erronka, ez da. Bueno, sindikatuekiko harremana, tirabirak, galdetu digu horren berri ere bai, Zebekek patronalak ez da, nolako harremana duen, aipatzen digu, ba, komisiones eta UGT-rekin duten harremana, batetik eta bestetik, bai, ELA eta LABekin duten harremana, eta, bueno, aipatzen diguna da, ba, lan harremanetarako kontrola galtzen ari direla hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, bai sindikatuak eta bai enpresaburuak, eta horren ondorioz, ba, Espainiatik datozen, ja, zelan da, lege modura datozen, ba, legeak, zarpenak onartu behar dituztela lan ba, Euskal Herriko, Euskal Autonomia Erkidegoko lan ere muan, eta hori dela penagarriena, ez da, eta hori dela, ba, ondorio latzenetako bat, berako, bueno, bere ikuspuntu dik behintzat. Galdetu diogu ere bai, greba orokorretan gertatu diren istiluetan eta zigor sarri diren epaitegitatik iritsi diren zigorrak grebalarientzako esote diren desproportzionatuak, gehiegizkoak eta batez ere ba Deustuko Urtzi Martinez eta Jon Teiletxearen kasuari buruz galdetu diogu, bera deustuarra ere baden ezkero, goratu behar dugu kartzela zigorra betetzen ari direla, pinta da egiteagatik, eta berak, bueno, ba, ipatu digu, kanpotik begiratu lan ez eta kasu ondo ezagutzen ez duen, ba, bai, gehiegizkoa ere ematen duela, baina grebetan gauza asko ez direla ondo egiten ari, aipatzen digu ere Iñaki Garzinuñok. Ba, sektore grafikoa buruz ere hitz egin digu, ba, ez duelako bere onena bizi, ez da papergintzak, paperean inprimatzen denak, eta, ba, bueno, nola Bizkaian eta Bilbo aldean, ba, hemen existitzen diren inprentaen erdiak desagertu egin diren, nola txikiek sufritu duten gehien, liburu gintzan dabiltzanek ere gehien, eta nola aurre egiten dioten egoera kuestioni, ez da? Paperaren krisiari nola baitz, eta bueno, ba horrelakoa kontatu dizkigu, nola bizi duten egoera, orokorrean Zebeken ikuspuntu hori erazaldu digu, eta gero bere enpresa, bere, bueno, esan dezagun Garzi Nuño inprentako egoeraren nola bizi duen egoera guztia, ez da, krisi ekonomikoa eta haren ondorio guztiak.
Guria kanpoan atalean Izaskun Araluzea Florentzian.
Bai, hori da, Izaskun Araluzea Florentzian dago eta handik hitz egin digu, posarren dago arte graduatua ikasten ari da bertan Erasmus bekarekin, bere ikasketa hemen, han ari da ikasketa horri jarraipen ematen ari delako, eta oso ondo moldatzen da, aipatu digu atzerritarren artean eta ez dela gustura biltzen orduan apur bat distantzia jartzen alegintzen dela gainerako Florentziako atzerritarrekin, eta zein aukera eman dion, ezta, etxetik kanpo ikasketak egiten egoteak, eta aipatzen diguna da zein jende piloa ezagutzen ari den, zein anistazun, zein esperientzia, eta han egoteak aukera zein hobea ematen diola hainbeste jende ezagutzeko, eta hemen geratu izan balitz aukera hori ez lukela izango, ezta. Eta aprobetxatu zari da bere bekaldia, zelantza gabe, bere Erasmus bekaldia Florentzian, eta bere hiri eta bere bizi toki berri horren gainean hitz egin digu luz eta zabal.
Erreportajean Kukutza Hiru gogoan.
Bai, hori da, Kukutza Gaztetxeko, Kukutza Hiru Gaztetxearen gogoratu behar dugu epaiketa bat izan dela. Ustuketa momentuan Kukutza ustu zuten egunean hainbeste pertsona zeuden, 23 bat pertsona zeuden barruan Kukutzan, eta hoien kontra usurpazio delitua egotzita epaiketa bat izan delako, otsailean izan zen hori, eta absolbitu egin dituzte, guztiak bat izan ezik, pertsonetako bat hau egin dute, hiru urteko kartzela zigorrera kondenatu dute, eta beste guztiak, beste 22 absolbitu egin zituzten, eta guk horietako batekin hitz egin dugu, Doztugarra delako, Ibai Castrorekin, eta kontatu dugu bere esperientzia, ez? Bere esperientzia, bere lotura Kukutzarekin, egun hartakoa, nola etxe barruan egon ziren, eta nola atxilotuak izan ziren, eta nola kaleratuak eta kanporatuak izan ziren, ondorengo epaiketan zertzuk esan diren, zertzuk argudiatu diren, eta zein ondoria izan duen, apur bat bere irakurketa egin digu. Eta bestetik beste ikuspuntu bat, han Zabala artista eta kazetariarena, han eri, Kukutzarekin hainbeste harreman izan ditu, artista modura Kukutzan bere talde, Gilkitxaro taldearekin antzes lan hainbeste taularatu dituelako, eta oroespena baino lentsuago gainera izan zuen ikuskizunetako bat, eta zuten pentsatu azkena izango zen ikinundik inora. Gero aneri tokatu zitzaiena zen Kukutzako kaleraketa resistentzia eta kaleraketa eta ustuketaren eta eraispenaren berri ere ematea. Eta kontatzen duena da kasetari modura zenbat zailtasun izan zituzten ertzaintzaren partetik beraien lana egiteko, nola ertzaintzak distantzia handia mantendu zuen, kasetariek bertan gertatzen zenaren berri ez emateko, nola kolpatu eta bultzatu zituzten ere kasetariak, ertzainek, hobeto esan da, eta nola, ertzaintzaren tratu txarra ere ikusi zuten gogorkeria eta indarkeria han bertan manifestatzen ari zirenekiko, ez da? Hori da, Ane Zabalak kontatu diguna, eta apur bat, bai Ibairi eta bai Aneri eskatu diegu Kukutzarekin irabazi eta galdutakoaren errepasua egiteko, ez da, balantze bat egiteko, eta hori ere egin digute erreportajean.
Behin batean atalean, Jauntxokeriak Deustun.
Bai, hori da, Hector Ortega historialaria jarraitzen du, mila beratzen kasu honetan, mila beratzen eta 11. urteko gora berak kontatuz, ahaltsuenak eratutako sistema ustela bera etortzen hasi zenean, 1911 urtean, Jauntxokeriaren akabera hasi zen eguna, izan zen Deustuan azaroaren 12, 1911 buruzari gara, gogoratu, eta, gehiago jakin nahi duenak, Ibarretarren gainean, Don Lindo eta Zigarro batzen inguruan, hortxe dauka artikulua Deustuko Jauntxokeriaren akaberaren hasieraren gainean. Eta esan bezala 1911ko kontuak dira.
Inkestan, zer egin daiteke Deustun egun euritsu batean, galdetu duzue?
Bai, eta egia zen joan den ostiraletik atartu zuenetik ez da por bat eguzki ikusi dugu eta gauza bestera batera. Umore aldatu zaigu eta biziposa, ez da? Ematen du eguzkiak, baina gogoratu behar dugu, ba, hogei bat egun luze pasa ditugula euripean, giro goibel tristean, eta bueno, ba, errealitatea eta bizimodua asko aldatzen duela euriak, ez da, eta baldintzatu ere bai, nola baita orduan, galdera hori luzatu diegu, zei deustuarrei, eta, bueno, ba, nork bere ikuspuntua azaldu digu, eta orokorrean, ba, bueno, ezer gutxi egitea dagoela, ez talpe babesgune gutxi dagoela, eta esaten digute, eta orduan, ba, gehienek, ba, arrazenera eta etxera jotzen dutela. Orduan, bueno, ba, hor geratzen da. Deustu neuria ari duenean, ba, hoxe, aukera gutxi dagoela, hoxe da, atera dugun ondoriotako bat.
Barkua bete berban, deustuko jaiak, badatoz?
Deustuko jai badatoz, ostiralean. Azte buronetan, jai batzordeak izan ere, Dane Petri plazan, kokatu du udaletxea, olako etxola simboliko bat, eta hori da, apur bat jaiak badatozen seinales, eta ikur. Eta bai, ba, parranda egun bat gehiago izango dute, deustuko jaiek aurten gogoratu behar dugu, ba, esan bezala, ostiralean hasiko direla, bi aste buruz luzatuko direla, eta tartean zubi bat ere badagoen ezkero, ba, aurreko eguna parranda egun ekstra edo gehigarri bihurtu da, eta jai batzordeak ba antolatuta ditu dagoeneko egitaraua eta ba makina bat ekitaldi. Horien artean badaude ba berrikuntza batzuk ere, mintzodromoa adibidez, lehen aldiz antolatuko dute mintzodromo edo berbodromoa, martxoaren 19an izango da bertso saioa baino lehenago, 7etan eta horraxe, bueno, ba gonbidapena luzatu dute Berbiz Euskara Elkartetik eta jai batzordetik bertan parte hartzeko. Seri elkarra ezagutu eta euskara erabiltzeko hitzordua izango da. Goratu behar dugu, ba bertsolari batzuk ibileko direla hor apur bat gai jartzaile eta giro egokia sortzen mintzodromorako. Eta argazkien trukaketa bat egongo dela lehenengo aldiz, orain egin estena, apur bat deustuko argazkiak bildu nahi ditu jai batzordeak, partekatu, eta bueno, bi gandetan, deustuko bi gandetan San Pedro plazan, Dane Petri plazan egongo dira eskaner bat dutela, eta bertara hurbiltzen den jende modua argazkiren batekin, ba zerbait jasoko du trukean, eta Txema Luzuriagaren argazki bildumako argazki bat izango da gainera. Orduan, bueno, ba, bestelakoak ere badaude, kontzertuak, eta bueno, pues, hainbeste ekitaldi gastronomikoa, lehiaketa gastronomikoak, eta horiek urtero bezala mantenduko dira. Eta, bueno, ba, esan bezala, ba, azte honetan prestaketa lanetan murgiltuta dagoela jai batzordea, eta ostiraletik aurrera, ba, mitxe, deustun, ba, jai handiak izango direla.
Prestaldizkarien ere, Yolanda González, gogoan.
Bai, hori da, eta 35 urte pasa dira Yolanda González Madrilen hil zutela, eta gogoratu behar du Deustuko herriberatarra zela bera, jatorriz, Madrilera ikastera joandako ikaslea, eta bertan ere hil zutela, 35. urte horrena duela, aurtengoak eta urtero bezala herriberako auzotarrek, Deustuko herriberako auzotarrek omenaldi egin diotela. Espero zuten auzotarrek, zelan da, omenaldirako, Bilboko udalak osoko plazari, zelan da, Yolandaren izena ipintzea, gogoratu behar dugu eskari egin zutela, iazko, urria, zaroan, zelan da, auzotar gehienen sinadurari esker, sinaduraren babespean, Bilboko udalari, zelan da, alkateari eskari egin ziotela. Badagor plazatxo bat herriberan izenik ez duena, eta Yolanda Gonzalezen izena ipintzeko eskatzen zioten udalari Deustuko auzotarrek. Zan bezala, 4-5 hilabete pasa dira, udalak auzotarrei ez die erantzun, eta plazatxo horrek oraindik orain, ba, Yolandaren izenik ez du, simbolikoki gogoratu behar dugu, omenaldi bezala, ba, aspaldian auzotarrek horma bat margotu zutela, Yolandaren omenez, eta plazatxo horri, beraien kabuz, ba, Yolanda Gonzalezen izena ere ipini ziotela. Hori ofizial du nahi dute, ofizial egin, eta udalak errekonozimendu hori, aitorpen hori ere egin diezaiola Yolanda Gonzalezi, terrorismoaren biktima modura, baina esan bezala udalak oraindik ez du erantzun. Beraz, omenaldi egin zuten, eta, bueno, ba, betiko eran, eta pena horrekin ez da, oraindik ere udalaren aitortza eta erantzuna jaso ez dutelako.
Bukatzeko lur, Mondragon Unibertsitatea eta Lorea Aranu.
Bai, hori da, Mondragon Unibertsitateak gugana jo du, eta bai, bere, bueno, esan dezagun bere ziketa eskuntza eskaintzarekin, hobeto esan da, Goi Eskola Politeknikoko ikasle delako, Lore Arano, eta bere bizipenak eta kontatu dizkigula Mondragon Unibertsitatean.
Lur Malia, Deustaldeko Prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur ba.
Agur.